Čau, slyšíme se už v 23. epizodě podcastu My, děti ze stanice 2020. Pozvání do dnešního angažmá přijal Maxim Habanec. Vůbec poprvé tady slovo angažmá získává ten pravý význam, protože Max by mohl s fleku být v jakýmkoliv cirkusu s jeho akrobaciema na skateboardu. Je to nejen profesionální skateboardista, ale taky vášnivý cestovatel a v podstatě podnikatel. Po celém světě za podpory Red Bull v rámci vlastního brandu Skate of Mind poznává kulturní rozdíly a objevuje místa, které chcete vidět nejenom ze skateu. Kdybychom to měli shrnout, Max zastává pozic víc než dost. Skateboardista, cestovatel, podnikatel, ambasador, jedním slovem opět millennial. S Maxem jsme se dneska už viděli o něco dřív, natáčeli jsme totiž vůbec první takovej exkluzivní materiál do takového miniseriálu Ukaž mi svůj krip, takže Max nám ukázal svou skateovou halu Max Space. Můžete se na to podívat na YouTube nebo na IGTV, odkaz najdete určitě v popisku tady toho podcastu. Ale teďka už jdeme přímo na podcast, takže ahoj Maxi, vítám tě v podcastovém studiu, jak se dneska máš?
Ahoj, díky za pozvání a za krásný úvod. A poprvé mě někdo v rozhovoru nazvali podnikatelem, takže si udělám zářez někde. Nová pozice.
A jak se máš?
Super. Zvykám si trošku na zimu tady, ale je to fajn.
My, děti ze stanice 2020.
Napřed tu máme nějaký novinky z pavilonu A, co se odehrálo za poslední dobu. Jako první tu mám, že Pussy Riot v novým klipu žádají o propuštění Navalnýho. Nedávný zatčení lídra opozice a bývalého kandidáta na ruského prezidenta Navalný vyvolalo protesty a demonstrace, jaký Rusko nepamatuje, a přirozeně, v podstatě na jejich podmínky přirozeně bylo následné zatýkání. Mezi demonstranty, kteří skončili v celé, byla i členka Pussy Riot a bylo jasný, že reakce zbytku skupiny na sebe nenechají dlouho čekat. A na konci videoklipu můžeme vidět i záběry přímo z přerušení natáčení policií, kdy tam vtrhli a zrušili natáčení a zavřeli tu jednu členku. Jak to máš s hudbou vůbec ty? Co tě dokáže dokonale naladit? Jaký interpret?
Já mám hrozně velký rozsah toho, co poslouchám. To jsi možná i viděl, když jsme jeli sem, že jako v mých playlistech je od starého roku až po nový hip-hop. To záleží podle dne.
A dneska?
Dneska jsem podle mě poslouchal ráno country, ale to poslouchám jenom, když jsem v autě sám, protože se stydím jinak. Ne.
Když jsi našel nějakého třeba jednoho interpreta, ke kterému nejvíc vzhlížíš?
To mě vždycky bavil vést, že když jsem šel jezdit nebo tak, tak to mě vždycky dokázalo jako fakt dostat dobrýho můdu a měl jsem ho fakt strašně rád, akorát prostě poslední dobou už mě ta hudba nebaví tolik, jako mě bavila dřív ta nová. Mm-hmm. A nebudu tady brečet, ježiš, já chci starýho Kanyeho, ale prostě třeba jako 2010 pro mě byla taková, jakoby, prostě to mě bavilo nejvíc hodně, no.
Tak teďka mi to přijde, že ta hudba už je hodně taková, je to víc takový jako spirit, trochu je do toho náboženství, do toho hodně plete, asi je to tím, jakým stylem teďka žije.
Zase třeba album, co udělali s Kid Cudim, bylo super, to mě hrozně bavilo, takže to mám často jako v playlistu, tak no.
Takže Kanye. Jako druhý tu mám, že Bitcoin díky Muskovi vzrostl o 20%, stačilo si změnit popis profilu na Twitteru. Šéf Tesly přednedávnem předběhl šéfa Amazonu s majetkem 185 milionů dolarů a stal se nejbohatším člověkem na světě. Teďka minulý týden si upravil právě bio popis na Twitteru a jenom díky tomu, že tam přidal hashtag Bitcoin, tak jeho hodnota zrostla o 20%, což mi přijde hustý, jak digitální technologie nebo sociální sítě dokážou skrz jeden hashtag měnit hodnotu digitálních peněz. V podcastu se dneska ještě hodněkrát dostaneme k cestování, ale nakousneme ho teďka už teď trošku. Když hodně cestuješ a vidíš, jak jsou na tom ostatní země, co se týče digitálních technologií a placení, jak to, když to můžeš porovnat s Českem, jak jsme na tom s využitím těch technologií, co jsou k placení k dispozici?
Jako největší rozdíl bezkontaktní platba kartou. Že v Čechách mi přijde, že se dá zaplatit téměř všude. A je to prostě úplně automaticky už, nebo minimálně v Praze. A třeba v Mexiku jsem se jako musel hodně zvykat na to, že jsem non-stop u sebe musel mít cash.
A to vůbec neberou, jo, karty?
Berou, ale je to hrozně zdlouhavý, většinou to není bezkontaktní, musí se zadávat PIN, trvá to, do toho jsou zmatky, kolikrát ty terminály, nebo jaký ty klasický, ale mají nějaký přes mobil, takže mi to přijde takový, že se člověk ještě vystavuje jako nebezpečí nějakého jako skemu. Mm-hmm. A tak no, že třeba v Brazílii, naopak tam mají snad možná i zákon, že se všude musí dát zaplatit kartou, což teda jde. Ale byli jsme tam snad v 5 lidech a 4 z nás vybrali ty karty. Takže jako jakdy, vždycky se, jako nikdy se mi nestalo, že mi banka pak ty peníze nevrátila, jenom prostě v nějakých místech je jednodušší zaplatit hotově, bych řekl.
Než potom řešit ty problémy s tím spojený.
No, jako já doufám, že jednoho dne fakt budu moct mít jenom digitální měny, kartu a tak a už nebudu muset nosit hotovost. Protože jsem přesně jako člověk, který rozmění stovku, zbyde mu 30 korun a ty ztratí nebo mu někde zapadnou a tak, takže to já neumím
za to jsem přesně moc. Tak já. Vůbec neumím s hotovostí fungovat a hlavně to nebaví. Přijde mi to, že mě to strašně obtěžuje. Hele, nějaká novinka, co za poslední dobu zaujala tebe? Jsem tam každýho hosta. Ať je to cokoliv, třeba nějaká nová písnička, nová kavárna, co jsi někde viděl, nový seriál, nebo třeba nový skate, který třeba možná teoreticky připravuješ.
Tyjo, novinka, co mě zaujala. To je hrozně těžký takhle říct úplně sleku. Mi přijde, že v dnešním světě se toho děje za každý den tolik, že druhý den už ani nevím, co se stalo.
Tak můžeš
moc
to
velký
případně
nával informací.
Můžeš to promyslet a když tak v průběhu podcastu, když si na něco vzpomeneš, tak to můžeš říct. Tak jo, tohle byly novinky z Pavilonu A. A dneska tu nemáme rozstřelové otázky, protože rozstřelové otázky jsou právě v tom videu, který můžete vidět na YouTube IGTV, takže jdeme rovnou na Maxima. Představ si, že to právě poslouchá tady ten podcast člověk, který vůbec netuší, kdo jsi, ani podle popisu to nepochopil. Jak by se sám charakterizoval jednou větou?
Snažím se dělat, co mě baví a uživit se tím.
Což
a zvláštní je, se daří. Už docela dlouho.
Tak to je hodně dobrý, když se daří. Na začátku jsem vyjmenoval několik funkcí a pozic, vlastně postů, které jsou tvý kariérní rá. Když se nad tím zamyslím, je to docela masakr, že 28-letý kluk z Prahy má hodně víc úspěchu, než nějaký starší člověk. Myslíš, že to takhle půjde třeba až do 60?
Hele,
nebo máš nějaký zadní vrátka?
Ty jsi to hrozně hezky popsal, ale ono to pak jde říct taky jinak. Já se vždycky dělám srandu, že třeba představ, že bych si našel novou holku a přišel bych jakoby k jejím rodičům, tak by se mě zeptali, co dělám. Tak bych začal s tím, že jsem skejťák. Tak bych si plácel na čelo. Pak bych se ptal dál, tak bych řekl, že třeba podnikám. To taky zní trošku divně. A pak by se teda zeptali, co mě doopravdy živí, tak bych jim řekl, že natáčím na YouTube a jsem tak trošku influencer. Tak to už by normálně utekli třeba.
Vy tě vyhodili z domu.
A jí by zakázali se mnou vídat. Takže nevím, ale jak říkám, no, nějak se to daří.
Gratuluju po druhé, přeju ti co, ať si to daří ale minimálně do té 60.
Já fakt nad tím, jako já to nevnímám nějak, že bych to bylo něco neuvěřitelného nebo tak, ale spíš automaticky se tak nějak nabaluje tím, že mě vlastně jako baví dělat na těch věcech, co mám šanci jako využívat. No.
Mm-hmm.
No vždycky, když přijde nějaká příležitost, tak mě přijde hrozně blbý nevyužít, takže vždycky do toho skočím po hlavě a pak se dívím, kolik je to práce.
Jo, jo. A bavili jsme se nejenom v autě, ale slyšel jsem to i v několika rozhovorech, že trénuješ zhruba 6 dní v týdnu, 2-2,5 hodiny denně. Musí to být sakra náročný na tvoje tělo. Co děláš pro to, aby toto tělo pořád zvládalo? Právě třeba, aby to zvládlo ty 60.
Myslím si, že právě ten trénink je klíč k tomu, aby toto tělo zvládalo. Že vlastně největší problém pro mě je, když zastavím. Když mám nějaký nejetý režim, tak fakt jako jezdím 6x týdně, do toho v ideálním případě chodím 3x týdně do posilovny s trenérem, což by mělo sloužit jako nějaká částečná jako prevence zranění a právě to, abych zůstal fit a mohl mě fungovat. A když jedu tady v tom režimu a pak se třeba na 2 týdny vypadnu, tak fakt trvá třeba měsíc, než se vrátím zase do toho stavu, kde bych chtěl být. A stačí fakt jako maličko, stačí, aby člověk byl chvilku nemocný, nebo nějak se mu něco nechtělo dělat, nebo nevím, teď třeba je hrozná zima, takže to taky třeba jako není úplně nejjednodušší, ještě když jsou zavřený prostě gymy a tak dále. Donutit se jít cvičit v -5 není prostě úplně jako ideální. Třeba nějaký kardio nebo tak.
Jako jsi měl vůbec nějakou nejdelší pauzu mezi tím, co jsi třeba nejezdil na skateu?
Teď jsem měl docela dlouhou pauzu kvůli tomu, že jsem byl v Mexiku. Tam jsem trošku jezdil, ale řekl bych, že tak měsíc jsem to bral jako hodně zlehka. A většinou to bylo tak jako měsíc, dva kvůli nějakému zranění, který nebyl třeba úplně vážný. Musím jako říct, že jsem vždycky měl štěstí na to, že když se mi něco stalo, tak to nebylo nic úplně jako hroznýho.
Na skateu jsi už nějaký ten pátek. V kolika letech jsi vůbec začal? A kde jsi uvědomil, že tomu chceš věnovat úplně na plný koule?
To taky šlo hrozně postupně, vlastně jako stejně ze vším, co jsem dělal, že jsem začal v 5, závodit jsem začal fakt třeba, když mi bylo 10, dostal jsem, já se skoro ani nepamatuju, jak je to dávno, A ve 13. jsem začal vyhrávat nějaký závody, začal jsem mít první sponzory a tak dále. Vím, že třeba na střední jsem si říkal, že to fajn taková jako brigáda navíc a že mě to dosy baví, něco si tím občas vydělám a že budu pokračovat. Pak to pokračovalo na výšce a teď už je po výšce a furt to pokračuje, já tomu sám jako nevěřím. A nějak se to jako nabalovalo a furt to roste. A i vlastně já se tak nějak podle mě vezu s nějak jako s rostoucí popularitou skateboardingu, tím, že se to dostalo na olympiádu, tím, že začíná jezdit víc lidí a tak dále. A i tím, že ta generace, která byla dřív třeba stejně stará jako já, skateboarding už nějak bavil, tak teď už je prostě na pozici, kdy to dokážu nějak ovlivnit a nějak tomu pomoct a tak dále.
Mm-hmm. Pamatuješ si vůbec, na čem jsi jezdil úplně poprvý?
Nějaká rybička taková úplně. A pak jsem dostal skate od mýho bráchy. Tak to byl takový jako největší impuls.
Aha.
A nebyla to vždycky růžová cesta. Vím, že asi 2 roky jsem nejezdil kvůli tomu, že jsem hrál fotbal. A vím, že nějak máma mě pak přemlouvala, ať jdu aspoň zkusit jezdit, že přece se mě nemůže být fotbalista. A jak jsem 2 roky nejezdil, trošku jsem vyrostl, měl jsem víc síly, tak mi to začalo hrozně jít a od té doby už jsem jezdil vlastně jako každý den. No.
Ty jsi byl takový to typický dítě na Letný na Stalinovi?
Jo, jo.
To bylo přesně ty.
Nejdřív v Dejvicích jsme jezdili na Leninu, ten zbourali, ten už neexistuje na Kulaťáku, a pak jsme jezdili na Koněvu, ten taky zbourali. Všechny komunistické památníky, kde se jezdilo, postupně mizej. A pak jsme jezdili na Stalinu. No.
Přijde mi, že ke každému skejťákovi logicky patří nějaká obuv a vytříbený vkus a brand, na který si nenechá sáhnout. A je nějaký nepsaný pravidlo, že správná volba je jedině Vans nebo Nike, nebo je to fakt, jako kdyby skrz to, že to jsou fakt dobrý boty na ježdění, nebo je to jen o vkusu?
Já si myslím, že je to o tom, co komu vyhovuje. Je to divně, jak říct, ale většinou, když to vypadá divně na vás nebo ze zhora se mi ta bota nelíbí, tak se v tom většinou dobře nejezdí. Takže kolikrát třeba jsou boty, které třeba vydrží delší dobu a tak dále, ale prostě vypadají divně, jak v nich nejezdíme, a pak jsou prostě boty, které mají tu ideální kombinaci toho, že to nějak vypadá, dobře se v tom jezdí a něco to vydrží. Mm. Já třeba teď jezdím blazery kotníkový a mám doma prostě 6 stejné boty. Prostě černý Nike s bílou fajfkou. Vypadá to, že podle mě nosím furt to stejný každý den, ale to jsou ve finále jsou jiný boty.
Co máš dneska?
Dneska mám normálně boty do zimy, jsou skoro pracovní, bych řekl. To jsem právě říkal, dneska mě vidíš nebo jako v neteniskách, což se stává tak jako 1-2krát do roka. Nemám v tom nevím chodit hlavně. Ale jako vansky fungují taky, zase to nebudem to, víš co.
Už jenom jsem se chtěl zeptat, a jak dlouho ti jedny tenisky vydržíš, v nich každý den jezdíš?
2 týdny.
2 týdny?
Právě proto říkám, že mám jako zásobu, abych to nemusel změnit. A pro mě je třeba nejhorší si zvykat na nové věci. Že pak, jako když třeba vyměním model, v kterým jezdím nebo tak, tak to trvá hrozně dlouho.
Čím víc člověk jenuje tomu, co ho baví, tak začas musí přijít nějaký to ovoce, který vždycky přijde, když děláš to, co tě baví, a děláš to pořádně. V tomto případě různý barterový spolupráce na začátku asi se značkama, právě tenisek a oblečení. Pamatuješ si úplně na svou první tady tu spolupráci s nějakou firmou? A co, kdo to byl?
Tyjo, hlavně jako v té době, kdy u mě to začalo, tak to bylo úplně jako jiný formát, než funguje teď.
Že... Ale asi to fungovalo nějakým principem, že třeba dali tenisky.
Přesně, ale fungovalo to spíš jako sponsoring jako sportovce, než nějakýho třeba influencera nebo někoho, kdo má nějaký zásah, ale bylo to spíš, že ty značky jako by chtěly podpořit ten tvůj jako sportovní výkon. Tím, že ti začali dávat věci, pak třeba ti zaplatili letenku na závody, protože chtěli podpořit tím, že budeš na závodech. A i ta vlastně jako viditelnost toho brandu spočívala v tom, že si měl nosit ty věci, neměl si nosit žádný jiný, takže když třeba řeknu, že jsi byl sponzorovaný od Vansu, tak jsi měl Vansky a neměl si nosit nic jiného. Když jsi šel běhat, tak jsi měl Vansky. Prostě když jsi šel dělat cokoliv, tak jsi měl Vansky.
Když jsi šel na lyže, tak jsi měl Vansky.
Přesně. No a nebo minimálně prostě jako neměl by tě v tom někdo vidět a nebylo to jenom. A vlastně vůbec se neřešila ta prezence jako v onlineu a tak dále, maximálně třeba v médiích, nějakých rozhovorech a tak dále. No a na tom byla, a ta spolupráce byla dlouhodobá, že já jsem prostě měl sponzory x let, fungovali jsme, rostlo to a tak dále. A teď vlastně do toho skočil ten online, který funguje trošku jinak, kde ty spolupráce jsou třeba na měsíc a tak dále.
Mm-hmm.
To já osobně furt preferuju tu jako ten sportovní způsob té spolupráce, který mám třeba s Red Bullem. Tu už bude skoro 10 let, co jezdím za Red Bull a furt ty aktivity prostě posouváme dál a myslím si, že ta spolupráce jakoby funguje čím dál tím líp, což je super. že mě baví jakoby ty dlouhodobé věci, kdy ta firma fakt úplně přiroste k tomu mému fungování a je taky přirozený.
A třeba konkrétně ten Red Bull se ti ozval sám, nebo ty jsi vyhledával nějakého sponzora?
Tam samozřejmě, jako už když jsem byl mladší, tak člověk se to snaží nějak aktivně hledat, ale s tím Red Bullem je to takový, že oni si spíš hledají jakoby nějaký mladší talenty, který si najdou částečně podpořit, takže to začalo tím, že jsem třeba přesně dostával nějaký produkty, podpořili třeba nějakou moji cestu někam na závody a tak dále. A shodou okolností mě se tady ty sezóny dost dařilo a vyhrál jsem Mystic Cup tady v Praze. A vlastně po nějakým jakoby třeba dvou letech, co jsme byli, to je hrozně hustý říct, vlastně dva roky jsem byl v kontaktu s Red Bullem, až potom jsem se dostal do toho týmu. Že jako fakt nejdřív si prostě jako fakt prověřili to, jak to bude fungovat, postupně navázali tu spolupráci a pak mě až schválili v Rakousku do toho týmu, potom co jsem vzal nějaký jako mezinárodní výsledky.
To je hustý, že se takhle ověřujou. Každopádně nakousil se u těch sponzorů, že třeba platili letenky na závody. Jak to vůbec probíhá tady v tom sportu? Můžeš se přihlásit sám na ten závod, nebo si tě musí oni najít a oslovit tě?
Záleží na jakém závodu. Teď se to všechno mění s tou olympiádou, takže třeba kvalifikační závody na olympiádu, tam nás musí nominovat reprezentace. Potom soukromí závody většinou jsou nové otevřený a člověk se může přihlásit. Občas musí nějakou překvalifikaci nebo něco takového, startovní, záleží, co je za závod. A pak jsou závody, jako jsou třeba X Games a tak dále, které jsou soukromí a zavřený. A tam je takový klub jako vyvolených, prostě to jezdí třeba 10 lidí a musíte dostat pozvánku.
Jo, jo. A měla jsi soutěžit na olympiádě v Tokio minulý rok, která se kvůli pandemii neuskutečnila. Bude přesunutý ta tvoje účast na olympiádě na další ročník, nebo jak to vůbec probíhá?
Takhle, to, že tam bych jel vůbec, nebo ani zdaleka jistý, protože my jsme měli vlastně odezí kvalifikaci, kde vlastně prvních 20 lidí z toho žebříčku pojede na tu olympiádu. To se vlastně odezí dnes jako nestihlo a chybělo nám ještě asi 5 závodů do zakončení tady té kvalifikace, když přišla pandemie a všechno se zrušilo. Takže teď je stav takovej, že je nějaký žebříček a my nevíme, kolik pojedeme ještě závodů, jak se dokončí ta kvalifikace a jestli bude olympiáda. Takže já jsem ve stavu toho, že vlastně jako nevím nic.
Takže jsi na tom úplně externě ostatní, všichni, nikdo nic neví.
Ne, tak v nějakých sportech už je dokončená ta kvalifikace a vlastně jakoby ty atleti vědí, že pokud bude olympiáda, tak tam pojedou. Což vlastně je docela dobrý, protože se můžou připravovat a když to bude, tak budou ready a pojedou.
To jo, ale můžou se taky připravovat 10 let v kuse a olympiáda pořád nebude.
Jo, jako fakt pro ty sportovce je to, asi ta situace je složitá pro všechny, ale chodit prostě každý den makat není prostě tak jako na těle a když to bolí, není tak jednoduchý. U skateboardingu je to asi pohoda ještě, že vlastně nás to je fakt jako zábava jezdit, občas člověk spadne, něco to bolí, tak, ale není to, že bychom dělali vzpírání nebo něco takového, kdy fakt jako to tělo trpí. A takovýhle, no, jako ty silové disciplíny. Ještě když třeba někdo chce končit a už ví, že to bude třeba jeho poslední jako olympiáda nebo rok a teď musí ještě dotlačit tohle, teď neví, jestli to bude, musí být jako docela hustá situace. Respekt všem sportovcům, co to dávají.
To určitě. Hele, ohledně té olympiády, jak to vůbec probíhá na takovém velkém mezinárodním závodě? Musíš tam platit veškeré tady ty věci jako letenky a tak sám, nebo to platí nějaký český repre tým?
Já bych chtěl rád řekl, protože jsem na olympiádě ještě nebyl.
Ale asi máš nějaký info.
Ne, na těch kvalifikačních závodech to většinou platí reprezentace. Aha. Minimálně těm lidem, co mají nějaký výsledky a můžou něco zajet. Ale samozřejmě se to řeší v průběhu, ta financování není růžový po celý rok, záleží, kdy přijdou peníze těm svazům a tak dále. Takže nějaký závody jsme si platili sami, nějaký jsme nám zaplatili, se záleží. Vtipný je, já jsem byl zvyklý dřív si platit závody vždycky sám, nebo přesně, že mi třeba sponzor přidal na letenku nebo tak, a bylo to trošku jaký do kasína, že třeba na těch závodech jsou zajímavý peníze, ale člověk se musí nějak umístit, takže já jsem do toho třeba nainvestoval nějaký peníze a věděl jsem, že aby se mi to vyplatilo tam jet, tak musím skončit třeba v top 5. A to je pak jiná motivace, protože nechceš se vracet s tím, že si
to
tam
určitě, že jsi to prodělal, že jsi to
minus 50 tisíc a nic.
To jsem se chtěl zeptat, v jakých částkách se to pohybuje takový závod.
No, tak záleží, kde ten závod je, že jo. Když je v Americe, tak prostě třeba v LA, tak ty náklady naskáčou docela dost rychle. Takže třeba super, že skrze přesně tu Českou skateboardovou asociaci a takhle už funguje to, že prostě na ty závody můžeme být vyslaný jako reprezentace a máme to pokrytý, protože jinak by to nebylo možné ani všechno obět.
A vůbec, jak dlouhou dobu dopředu máš info o nějakým závodu? Jak velkou dobu máš na to, aby ses připravil?
Jako normálně ty kalendáře se opakovaly každý rok docela podobně, takže se dalo předvídat, kde co bude. V té situaci, co je teď, tak minulý rok jsem měl jeden závod, to byl mistrovství České republiky, jinak nebylo nic. A teď, co jsem mluvil s těma kvalifikacema, tak to by nám měli dát vědět 2 měsíce předem. to...
A je to dostatečná doba, 2 měsíce?
Jo, ale s tím, že olympiáda má být asi za 5 nebo za 6, tak aha, vlastně nevím moc, jak to stihnou všechno potom odjet. No. To je už druhá věc.
Hele, existují tady v tom sportu, když se připravuješ právě na velký závod nebo celkově na nějakou denní rutinu, nějaký trenéři, kteří tě připraví, nebo je pořád lepší, když to hledáš sám, jako kdyby na sebe a nějakým způsobem trénuješ sám se sebou?
My máme vlastně Tomáš Vajman, je náš trenér jako v repre, který s náma právě chodí cvičit, připravuje nám ty věci a tak dále. A myslím si, že to má obrovský význam, hlavně jakoby v těch věcech i mimo ten skateboarding. Že přesně za posledních x let, já to nechci zakřiknout, ale prostě měli jsme minimálně zranění. Tím, že prostě se věnujeme tomu tělu mimo to ježdění a tak dále, tak jsme zdraví fyzicky a projevuje se na tom ježdění, máme víc síly, můžeme dělat větší věci a tak dále. A právě Tomáš začíná řešit i to ježdění jako nějaký prostě, máme společný prostě session, kde jezdíme všichni v tom týmu. A kolikrát ty tréninky jsou víc závod než ty samotné závody. Že my sami jako přetahujeme navzájem a vlastně nikdo jako z toho tréninku nechce v ten den odejít jako ten nejhorší, že jo? Takže to je docela dobrý.
A ty tréninky máte teda soustředí na to, aby byly kardio, silový trénink a do toho
potom máme třikrát týdně, máme společně skateový a třikrát týdně potom každý chodíme sám ještě do fitka. A ty skateový to se furt mění, prostě co jezdíme. A to samý ten gym je většinou dvakrát normální cvičení a jednou je normálně jako protahování, nějaká yoga a takové věci. Jo.
Hele, kdyby se měl vzpomenout a v hlavě zrekapitulovat všechny nějaký dosavadní závody, který máš odježděný, tak můžeš vzpomenout na nějaký, který byl pro tebe úplně největší výzva, když nebereme v potaz to, že jsi byl, jsi měl šanci jít na olympiádě, tak to by byla asi největší výzva.
To by bylo mega, samozřejmě, hlavně ještě, že mě bude poprvý, ale pro mě nějaký největší zážitek byl asi U-Tour před, to už bude rok a půl, kdy vlastně to byl takový jako největší závod, co jsem měl v Americe. A dostal jsem se mezi, takové, já jsem skončil na 16, něco takového. A vyloženě jsem jakoby jezdil třeba v hítech proti lidem, kterým jsem vzhlížel, když jsem byl malej. Že jsem třeba možná Trajana Šeklera, lidi budou znát, co nás budou poslouchat. Tak jakoby s ním jet ve stejné skupině a vlastně mít možnost ho zajet, bylo jako hrozně hustý pro mě. A takový jakoby celý kolečko, že já jsem vyrůstal na tom, že jsem koukal na něj, jak skateuje, inspiroval mě to a najednou jsem byl na závodě, mohl jsem závodit proti němu. Bylo to krutý. Dal jsem jíst do domy 5 a to byl takový jakoby moment, kdy jsem závod nevyhrál ani nic jakoby převratného se nestalo, tak mě to zahřálo na srdíčku.
Potkal jsi vůbec nějaký svý ještě další idoly třeba z dětství, kdy začínal?
Jo, teď ještě včera za mnou vyšlo video, že vlastně jeden z největších mých vzorů, Chris Cole, ten je tak o 10 let starší než já, tak před rokem měli exhibici v Čechách a měli ji u mě ve skateparku.
Hustý.
Včera jsme vydávali video, jak jsem na to koukal, že taky byl jaký celý kolečko, že já jsem koukal na to, když on prostě jezdil a já jsem začínal a hrozně mě to inspirovalo a najednou on jezdí u mě v parku, tak to mě nějak jako baví. To kolikrát takové věci pro mě jsou jako víc než třeba nějaká výhra jako závodu a tak, že mi přijde, že ten závod potom další rok vyhraje někdo další, ale tady to mi jako zůstane už jako na věky. No.
Zvlášť, když to bylo jako kdyby u tebe ve skateparku, tak to musí brutálně zahrát ještě, na srdíčku.
Jo, ještě jsem jenom nechal podepisovat překážky a tak, takže to bylo dobrý. No.
A v který zemi se ti vůbec závodilo doposud úplně nejlíp, kdyby jsi měl brát na země? Vidíš tam třeba nějaký rozdíl mezi tím, když jdeš na závody obrovský, třeba do Ameriky nebo
v Evropě?
V Evropě.
A je to kvůli časovému posunu a kvůli počasí. Že třeba fakt jakoby závody v Brazílii pro nás je peklo. Časový posun a ještě počasí.
A v Evropě v jaký zemi konkrétně?
Doma se závodí nejlíp, co ti budu říkat. Tyjo. To je jasný, když jdeš na štvanici jenom za barák pomalu, tak je to nejvíc ideální.
A narazili jsme na cestování do zahraničí, který hodně úzce souvisí právě i se závodama. Je to jakýsi must have pro tady ten sport. A kdo by z posluchačů nevěděl, když asi pochybuju, ale přece jen, tak Max má svůj YouTubeový kanál, kde vydává videa z každé cesty. Máš vlastně i svůj takovej film Skate of Mind. A je to vlastně takovej cestopis, zaobíráš se nejenom rampama, ale taky vynikajícím jídlem, nějaký politický background nebo kultura v dané zemi. Kde všude si už diváky vůbec vzal?
No, ten třetí díl byl Cesta kolem světa.
Takže v podstatě takže můžu říct
kolem světa. Ne, je spoustu míst, který jsme jako nenavštívili ještě, ale to já jsem ani nepočítal, v kolika městech jsme byli. A vím, že jenom ten poslední díl byl 16 měst. Takže tam jsme se docela ulítli a vlastně letos, nebo v roce 2020 jsme v tom chtěli pokračovat, ale trošku nám to překazala situace. No.
Hele, a když se budeme zabírat víc trošku tím Skate of Mind, tím filmem samotným, tak třeba v posledním, vlastně třetím díle, si říkala, že jste navštívili těch 16 velkých měst, tak můžeš nějak říct, kde to bylo nejkomplikovanější, co se skateu týče? Já jsem, že třeba v Japonsku na vás přišli policajti, měli nějaký kece s tím, že tam jezdíte na nějakých vyvýšených, nevím, co to bylo, nějaký betony nebo tak. Tak kde to je tak jako nejhorší?
A to není jenom, prostě celkově to cestování je všude jiný a jinak složitý a s tím se pojí tohleto, že jako Japonsko celkově není jednoduchý pro Evropana.
A přitom Japonsko je braný teďka jako kdyby taková největší skateová velmoc, ne?
No to je ono, ale to neznamená, že tam kde jezdit, že jo? Oni trénují ve skateparcích a tak. Ale já to myslím jako tak, že třeba tam jako se třeba jenom navigovat v železnicích a tak není úplně sranda.
To asi
já jsem tam non-stop chodil prostě s překladačem, furt musí hledat něco na mapě a tak dále, takže to nebylo úplně to. Ale vlastně to byla všude docela pohoda, protože jsme nebyli v Jižní Americe tenkrát. A to jsem byl za poslední dva roky docela dost a tam je to trošku jako jiný příběh. No.
Já?
Jako, no, i co se týče cestování, tak skateování a celkově jakoby tý složitosti tam a toho, co všechno se může stát špatně, tak Jižní Amerika je trošku zábavnější. No.
To se vám stalo špatného?
Jako nic, jeli jsme třeba, byli jsme natáčet s Red Bullem v Paraguaji a byli jsme fakt jakoby uprostřed ničeho a jeli jsme prostě autem a najednou přes cestu byl pick-up zaparkovaný, jakože zapadlej, ale teď jsme se zastavili a nevěděli jsme, jestli máme vylejzat, protože jsme se báli, že nás mohl někdo přepadnout a takovýhle věci. A nakonec se fakt ukázalo, že jako byl jenom zapadlej. Ale byli tam prostě s námi lidi, co byli z Brazílie, co byli z Argentiny a tak a všichni prostě začali řešit, ale nevylizejte prostě, to je to, co tady občas děje, to prostě jako není dobrý. A takovýhle no, prostě jako momenty, no.
Takový dramatický scénář docela. No a pak v Americe jsem viděl, že přístup je hodně pozvolený, že jste jezdili třeba i v areálu škol, tak tam je to normálně povolený, nebo to bylo takový risky?
To není právě naopak v Americe, že třeba jako všude na světě, když někde jezdíme nebo natáčíme a tak, tak je to takový, že při nejhorším řeknu, jdem pryč.
Mm-hmm.
Vždycky je to v klidu. Amerika je jediný místo, kde jako člověk může skončit v poutech. A právě je proto, že tam se...
A to hodí. Se vám stalo někdy?
Ne, naštěstí ne, ale jakoby... Prostě ta policie tam jsou ostřejší, že přesně když jsme jezdili v těch školách, tak tam se jezdí ve školách kvůli tomu, že třeba o víkendu nebo přes prázdniny jsou zavřený, jsou tam nejlepší místa. Takže se přeskočí plot, ale vlastně, že člověk jakoby je na cizím pozemku a v Americe se trespassing kdo se jako řeší. Takže občas, když tam tam musí fakt někdo ty policajty zavolat, ale když přijedou, tak už to bývá ostrý. Takže jednou nám říkal, že jako dneska nás ještě pustí, ale že jako v jeho rajonu ukázal nám, prostě to je to jako mapa, kde on jako to hlídkuje a že nás tam ještě jednou uvidí, tak si dáme prostě noc v jailu a odvede nás v poutech. Tak jako tam už jsme se o tom nevraceli, víš.
To by bylo ale hodně dobrý content za to toho filmu, když se tak bavíš. Víš co, to by nalákalo to z další lidi, takže...
Ale jako nikdy se mi nestalo, že bych měl fakt nějaký jako konflikt. Mm-hmm. Já jsem takový klidnější, takže většinou už když ten policajt je trošku vyhrocený, tak se to nějak uklidní. Ale jako znám lidi, kteří když jsou vyhrocený a potkají vyhroceného policajta, tak je to pak dobrý příběh, no.
Hele, a jak dlouho jste tam vůbec byli, když se budeme bavit o tom třetím dílu, těch 16 zemí, tak jak dlouho to zabralo?
2 měsíce jsme jeli tu cestu. Takže to je vidět v tom filmu a už jsem pak na konci byl úplně jako hotový.
To jste vlastně končili v Abu Dhabi nebo v Dubaji?
Jo, a vlastně jako na každou zemi jsem měl tak týden, takže bylo docela jako sranda se srovnávat, co se jako času, nějaký jíst normálně do toho jako fungovat, natáčet, nebo to docela, já doteď nechápu, že se nám to celé jako povedlo bez problémů. Všechny ty díly, co jsme točili předtím, tak se vždycky staly nějaký fuck-upy, že nás okradli, nebo někdo se zranil nebo něco. A jenom tak ten třetí díl, který byl nejvíc složitý, tak vlastně jakoby dopadl v pohodě, což doteď nechápu.
A to jsem se chtěl právě zeptat, se stal nějaký fuck up, takže nejhorší fuck up bylo, že vás někdo okradl.
To bylo, když jsme natáčeli na Tajvanu poprvé, tak nás ve spánku okradli. No. Se vkradli do bytu a ukradli objektivy a tak. No. To bylo docela hustý.
To musí docela nasrat, když natáčíte film.
Jo,
ale... Kradnou ti objektivy.
Jo, jo. A to byl poslední den, tak hlavně, že ho neukradli harddisky a tak to bylo daleko
horší. A hlavně, že to bylo teda až ten poslední den, když jste měl všechno natočený.
Ale jeho pak chytli normálně, protože na Tajvanu se vůbec nekrade. Takže tam se vůbec jako nechápal, co se to stalo. A nemá to bylo jak nějaká, nevím, kriminálka Taipei. Otisky vzali, celý komando, všechno. a po půl roce mi poslali, že ho našli a že to byl nějaký bývalý nájemce toho bytu, protože to bylo Airbnb.
Aha.
A doma měl klíč a prostě jsem vkradl, když jsme spali, vzal ty věci a odešel.
Ty jo.
Akorát tam mě nějak zajímavě udělaný jako zákony, že on si mohl vybrat, jestli mi to zaplatí tu škodu nebo půjde sedět.
Zaplatil?
Ne, šel sedět. Takže aha. Já nemám objektivy, to on sedí a jako všichni prohráli, no. To nedopadlo úplně dobře.
Na tím vždycky přemýšlím Airbnb, jestli náhodou ti majitele tam nechodí na tajněčku večer, něco to. Na druhou stranu je to docela dobře ošetřená platforma, takže by to byla docela jejich hloupost něco takového dělat.
Nic proti Airbnb, ale já už to nevezmu.
Mm-hmm.
Po minulý rok jsme ještě jeli do LA, zaplatil jsem 150 000 za byt, bylo to těsně před Vánocema. A já jsem měl asi na měsíc a půl, tak proto to stálo tolik. A ten byt neexistoval.
Co?
No, bylo prostě na mě, a přitom to bylo mé ověřený účet, všechno. My jsme přijeli a prostě to neexistovalo. Takže se to asi 3 dny řešilo. Každý den jsme bydleli v nějakém jiném hotelu, co nám jako Airbnb proplácelo.
Mm-hmm.
A pak snad až jako 24. těsně před Vánocema nám dali nějaký jiný byt.
Jak se to může stát, když to ověřený profil?
Nevím, pak se mi to stalo, to stejné se mi stalo i v Brně snad, když jsme jeli. No, jakoby, už se to párkrát stalo. Takže když je jako větší parta lidí a o něco jde, tak už radši beru booking a normální hotely, než abych to riskoval. Když půjdu sám, tak mi to jedno, ale...
To si nedokážu představit. Já žádný takový zkušenosti, že bych nenašel byt, nemám jediný co, tak mám zkušenosti s šílenýma lidma z Airbnb. Třeba v Berlíně mě vyhodila ta... vlastně hostitelka z bytu, že jsem si v zimě topil.
Cože?
A že když jsem šel ven, tak jsem nechal zaplít topení a nevypínal jsem ho. A asi 3x mě na to upozornila, ale mě to přišlo nelogický prostě vypínat topení, když jdeš na hodinu ven a pak zase přijít a zase to znovu zapnout. Protože...
A to ona byla přímo v tom bytě, ne? Jako,
byla ona tam bydlela taky, no. To byl šerovaný byt. A potom jednoho dne krásného mi řekla, ať si zbavím věci, že to nahlásila na Airbnb jako porušování pravidel. A ti samozřejmě mě chápali a nějaký zabanovali nebo něco, protože to je porušování v podstatě lidských práv si nemoc zatopit na Airbnb. A to bylo hodně crazy.
Jo, jak já prostě fakt jakoby ten jako počet těch failů je minimální, když to máš k tomu cestování, že jako v 1% prostě se něco jako občas pokazí, no.
Mm-hmm.
Buď se nemůžeš zatopit, nebo ten byt neexistuje.
Ne. Jedno z toho.
Ale jako vždycky ti ty peníze prostě pak jako vrátí, no.
Jo, ve finále, jo.
Vrátili ti to, ne?
Jo, jo, vrátili. Ale nasere tě to, když ten stres nemáš kam jít.
No,
je docela blbý. Každopádně, když natáčíš to takový v podstatě velký film, hodně velký, když to zabere 2 měsíce, máte připravený nějaký scénář, nebo to točíte tak random, co?
Mám jaký bodový scénář. Kdy víme, že jakoby kam chcem, co chcem natočit, ale zároveň pracujeme s tím, že nevíme, co se nám stane. Mm-hmm. Což byla přesně na cestě toho světa. Tam je dobrý, že vlastně, když jsme jako letěli kolem světa, tak ten scénář je docela jasný a prostě to jde postupně podle času to, jak se co děje.
Jo.
Takže to nebylo nějak extrémně složitý. To si myslím, že něco složitějšího si dáme jako do budoucnu, kdy už nevím, jakoby asi ta cesta už nebude takhle jakoby jednoduchá, že bychom letěli odnikat někam, ale už to bude trošku složitější.
My se o tom bavili už v autě, ale to posluchači neslyšeli. Jak to probíhá s postprocesem? Jak to máte rozdělený, naplánovaný?
Tak tenhle film stříhal Flash tak měsíc, což je pro mě ještě docela málo vzhledem k tomu, co na tom bylo práce a všeho. Ale vždycky se to snažíme dělat co nejrychleji, no, potom co to natočíme, aby to bylo aktuální. Takže to jsme odjeli na podzim. Pak se to tak měsíc stříhalo, další měsíc nějaký přípravy a v zimě už jsme měli premiéru.
S tím, že premiéra bývá někde v nějakém sále nebo tak?
Dělali jsme to v kinech, mm-hmm. ale tady v Praze jsme to tehdy dělali v Red Bull Max Space, protože jsme zrovna otevírali ten skatepark, kde se všechno spojilo úplně jako ideálně.
To jsi vlastně říkal, že máš teďka v plánu v Max Spaceu udělat i takovou promítací místnost.
Jo, jo, jo.
Tak další premiéra bude tam.
Jo, doufám. Nebo to bude jako malý, já si myslím, že tam bude to bude místnost, kde bude moc být třeba 20 lidí, takže to bude spíš pro takový jakoby friends family, ale mám takovou představu, tam mám i grill, takže by mě bavilo si dát, já nevím, prostě mexický den, takže prostě by se grillovalo, jedli by se tacos a promítali by se filmy od Rodrigueze. Takže takovýhle ty...
A můžeš v podstatě promítat svoje vlogy z Mexika, kde jsi dneska byl.
Mě hrozně chybí prostě, nevím, jak mi chybí lidi, teď konektím prostě rok, když se nic neděje, tak úplně představa, že bych mohl mít grilovačku a bylo by tam lidi a pak bychom si pustili film, tak úplně jenom mám úsměv jenom z té představy.
Takový dream come true. 2021. Nakousli jsme to Mexiko, tak teďka jste byli vlastně poslední měsíc a půl, jak to bylo v Mexiku s Natálkou. A jaký všechny místa jste projeli?
Vlastně Yucatán celý se dá říct. Chvilku jsme byli v Mexico City a tam byl totální lockdown. jakože lockdown, který si představíte pod tím slovem, ne to, co je tady. Tomu fakt já jsem si říkal, jak jsem byl se zvyklý, já nevím, třeba v Brazílii nebo někde, když vystupím z letiště, tak prostě hluk, že je to tam a tak. Vyšel jsem v Mexico City, prostě nic. Jediný, co
jako občas, fakt jsou všichni doma zavření.
Bylo 8 večer a nikdo nebyl na ulicích, to bylo normálně fakt jak z nějakého apokalyptického filmu, strašně divný. A já myslím, že to byl nějaký víkend, takže to jakoby nebylo zase tak to, pak už ty další nebylo lepší. A jediný, co tam občas projelo, bylo prostě policejní auto, pick-up, kde na té korbě stály policajti se samopalama. Já jsem říkal, OK, tak tady asi trošku přísnější.
Trošku přísnější než u nás.
Což je hustý, že to vlastně, než jsme tam letěli, jak jsem člověk četl, dnes jděte do Mexika, nemají tam žádný opatření a tak dále. Tak jsem tam proto jel a tam největší lockdown, co jsem viděl v životě.
A co jste vůbec museli splňovat, jaký podmínky, když jste letěli tam? Bylo to nějaký šílený nebo v klidu?
Mexiko nechtělo nic, jenom jsme letěli přes Holandsko a ty chtěli PCR test. Takže PCR test a letěli jsme.
Každopádně cesta na zpátek už byla trošku
to byla zábavnější, k tomu se dostaneme třeba ještě. Ale potom, když jsme vlastně se přesunuli z Mexico City na Yucatán, kde jsou prostě teplo, pláže a tak, tak tam už to bylo otevřenější, máme otevřený restaurace, všechno fungovalo a pohoda, tam jsem si to fakt užil. Na druhou stranu, pokaždý jsme kam šli, dezinfekce na ruce, smíření teploty a takovýhle jako proaktivní věci, no.
Což tady úplně tady neprobíhá.
Pane, no.
Ale bych asi nezažil, že mi tady někdo změřil teplotu někde.
A třeba v Dubaji to bylo podobný, no, že mi přijde, že jako kolikrát ty věci jsou daleko víc proaktivní než to, no, než tady.
A tam jsi byl vůbec kdy?
Tam jsem byl předtím Mexikem, no. Já nevím, aby mě lidi neukamenovali, že tady v té době cestuju, ty jo.
Tak myslím, že už to viděli na tvých sociálních sítích, tak už jsi zvykli.
Já když splním všechny podmínky, co mám a všechno udělám, tak.
Nakousli jsme ještě tu cestu nazpátek z Mexika, tak nám řekni, jak probíhala vaše drama.
To, já bych to nepřeháněl, zase on to dopadlo všechno tak v pohodě. Ne, jako už když jsme odlítali do Mexika, tak já jsem tušil, že se ty podmínky můžou měnit ze dne na den, ale šlo o to, že vlastně v Holandsku vymysleli to, že kdokoliv poletí přes Amsterdam, tak musí mít kromě toho PCR testu, což je docela v pohodě, ještě antigenní test, který ale nesmí být starší než 4 hodiny. Což je docela zábavný to sehnat v Mexico City. Pak jsme letěli vlastně z toho Yucatánu do Mexico City, tam jsme měli přestup a pak Amsterdam, Praha. No a vůbec jsme nevěděli, co dělat, že jo. Teď KLM úplně zaspamovaný, nezvedali telefony, neodpívali na e-maily a tak dále. Takže jsme se stresovali strašně, měnili jsme si letenku a tak dále. A nakonec to dopadlo tak, že nám Mexičani udělali v tom Mexico City někde v hotelu prostě ten antigenní test. Napsali tam ten čas, co tam měl být a pustili nás.
Takže to dopadlo nakonec dobře.
Dopadlo to, já jsem si to dělal srandu, že se to vyřešilo po Mexicku. Ne, jako prostě jsme zaplatili antigenní test, ten proběhl, dal se to do krabičky černý, bez účtů a to je hotovo, no.
Žádný EET.
Ne, jako mě jenom prostě mrzí, já chápu, že ty opatření musí být, ale pak když vidím tu exekuci toho, jak to probíhá někde, tak si říkám, jakoby úplně, co se to děje.
Jako je to docela crazy, no. Plánuješ teďka nějakou cestu někam, potom co se vrátil z Mexika?
Ty, já jsem hrozně chtěl na hory. Dneska jsme se o tom bavili.
Jsme se bavili. Nemůžeš.
A nemůžu do Krkonoš.
Musíš si vybrat nějaký
jiný. Musím objevit jiný hory v Čechách. No, takže tak, přemýšlím o tom, že bych možná někam letěl, ale nechci zase někde uvíznout. Teď jsem koukal, že nějaký další lidi zase někde to zůstávají kvůli tomu, že právě zpřísňují ty opatření. Česko snad chce ten test do 48 hodin.
To už je povinný, podle mě.
No, což je ale docela problém, protože v Mexiku ty PCR testy většinou dodávají třeba až tak jakoby do 70. Že taky jako docela malé laboratoři tam jako zaručí to, že ten test bude ten výsledek rychle.
Aha. No tak možná nepůjdeš nahoře a koupíš si iPad, o čem jsme se dneska bavili, novou hračku. Čemu se dostáváme, že máš vlastně i svůj merch nebo brand, nevím, jak to nazvat, jak to kategorizuješ, to spíš merch nebo brand?
Máme skate shop a na tom skate shopu vlastně máme i svůj vlastní brand.
Takže už brand.
No a přesně, a to se tam spojím ty věci, co nás baví, no. Takže máme to rozdělení, že vlastně jakoby jedna značka je ten skate shop, kde prodáváme i jiný značky a k tomu máme Skate of Mind, které, co vzniklo jako film, ale vlastně teď už takový můj brand.
A co všechno ve Skate of Mind najdeme, kromě mikin a skateů?
Hlavní produkt jsou skatey, vždycky budou. To je jako můj největší koníček a postupně to rozšiřujeme, no. Mikiny, trika, oblečení, takový jako věci, co potřebujeme. A časem si chceme ulítávat i nějakých dalších věcech, co jsou potřeba k tomu.
No to dneska už taky nakousli v hubu, ale můžeš, to už je mega zajímavý, popsat, jak probíhá cesta toho skateu, jestli to není tajný.
Není to tajný, jakoby všechny skatey správný jsou z kanadského javoru, takže se musí vzít kanadský javor. Ten se většinou nespracovává v Kanadě, takže ho pošlou někam z Kanady jinam. No a pak ten skate pošlou zase někam jinam, kde se musí potisknout a pak ho až pošlou k nám. A pak, až my ho pošleme zase k tomu, kdo na něm jezdí.
Takže to v podstatě taky taková cesta kolem světa, což je, na tom nejvíc.
Je tak, no. A kolikrát třeba, když já jezdím ten skate, tak já ho jezdím, já nevím, třeba 3 týdny. Mm-hmm. A pak ho dám někomu dalšímu. Ten ho třeba jezdí dalších pár týdnů.
Jo.
A pak ho zase dá někomu dalšímu. Takže je hrozně vtipný, že já občas potkám i ty naše skatey. Ty třeba vím, že jsem jezdil přímo já, tak potkám třeba o rok a půl později, třeba na Slovensku. To je fakt vtipný.
Jo, takže to je
ten život toho skejta je docela jako dlouhý.
Nesmrtelný.
Jo, a mě baví, že jako na jednu stranu vím, že ta logistika tady toho, že prostě z té Kanady a tak jakoby je složitá, až moc třeba, a zase to není věc, která by se využila jakoby jednou a zahodila.
Právě, máš docela na dlouhou dobu.
No, a může to využít víc lidí a přinese to dost radosti, což je fajn vidět.
Jak vůbec tobě dlouho vydrží nějaký skate?
Jak říkám, jako 3 týdny, ale to je proto, že jsem...
Stejně jak tenisky.
No, ale to je proto, já jsem rozmazlený. ještě ty skatey ty vyrábíme, takže prostě víš co, to je těžký si nevzít novej skate, když můžeš.
Právě, můžeš si to hezky obhájit, to je brand, musíš to prostě vyzkoušet. Každopádně, když děláš design na ten skate, jak dlouho ti to třeba zabere?
Já se jenom vrátím k tý výdrži toho skate, a to výdrž toho skate není to, že by se zlomil nebo něco, to jenom prostě... Mně přijde, že třeba po 3 týdnech už to nemá ty stejné vlastnosti, jako to měl ten první den.
Mm-hmm.
Proto to vyměním. Ale pak na to může někdo jezdit další 3 měsíce a s tím skatem se nic strašného neděje.
Jo.
Design skata? Jak to bylo?
Jak dlouho ti to zabere?
Občas to mám za hodinu, občas ho dělám 2 měsíce. To je fakt hrozně těžký.
A máš nějaký svůj rituál, který u toho dodržuješ? Nevím, zapálím si svíčku, dám si pivo, víno, pustím oblíbené písničky.
Taková ideální situace je, že já se hodně inspiruju tím, kde třeba jako cestuju a tak. Mm-hmm. A hodně si fotím třeba různý jako struktury zdí, různý plagáty a tak dále.
Kolikrát... To máte s Natálkou společný, když jsi teďka vzpomněl na její Instagram a fotky z Mexika, kde fakt záká chličky pořád.
A kolik, jako nejlepší situace je, když si sedám k počítači a už vlastně jakoby vím, co chci vytvořit.
Mm-hmm.
A mám představu, jak to bude vypadat, co se k tomu použiju a tak dále. Pak jsou třeba věci, kdy už musíme plánovat, že ty designy jsou na jako delší dobu, třeba půl roku dopředu, tak tam občas se zaseknu a mám tvůrčí krizi a přesně jakoby, když potřebuji něco navrhnout a potřebuji to rychle, tak mi to nejde.
Hele, tak jo, jsme na konci dnešního podcastu. Mám jeden dotaz, vzpomněl jsi na nějakou novinku, která by tě inspirovala?
Jo. Jsi mě úplně, vždycky, když mě zeptá něco takový, tak se úplně zaseknu a přemýšlím na tolika věcma, úplně mám ten bordel v té hlavě, nevím, co říct. Vím, přijde mi pozitivní, že nedávno nám vlastně přišlo to, jak by měla probíhat olympiáda. Já jsem se furt to nedokázal představit, jak to budou dělat. A přijde mi velice pozitivní zpráva, že i tady v té době prostě jsou tak odhodlaný to udělat a snad se bude prostě sportovat, no.
A můžeš prozradit nějaký info, jak to tady bude probíhat?
Testování častý, asi jakoby sportovci tam nebudou moc být třeba celou dobu, bude to taková trošku asi bublina, no. Ale zároveň to vypadá, že asi chtí, aby tam byli diváci.
Fakt? Já jsem teďka koukal na Super Bowl a překvapilo mě, že tam bylo 25 000 lidí.
To je taky super vlastně, no, že to je takový impuls, že vlastně když by mohl být Super Bowl, tak jakoby může být i spoustu asi další věcí jinde po světě.
Je to hustý, ale moc to nechápu, jak to jako probíhalo. Mě zajímalo ten backstage. Každopádně kapacita stadionu se mi zdá, je tam 100 000 lidí, takže zbylých 75 000 lidí byly nějaký jako kartony a světelné diody, aby to vypadalo, že je to zaplněný, což mi přišlo takový usměvný. Ale...
To je hustý. Zase na druhou stranu potom byl, že jo, to Australian Open tenisový a to vím, že nějaký tenisti skončili 2 týdny v karanténě na hotelu a tak dále, což mi nepřijde zase tak jakoby... Jako přijde fakt jako těžký, že vlastně oni 2 týdny jsou na hotelu, nemůžou hrát tenis a pak mají hrát obrovský turnaj.
Mm-hmm.
Že pro mě představu, že bych byl 2 týdny na hotelu a pak měl jít závodit, to jako nejde téměř ani.
To nejde, no. Hele, něco, co bys chtěl ještě posluchačům vzkázat, čím jsi příjemný z náladu? Na co se můžou u tebe těšit v blízké době?
V blízké době? No já doufám, že na nějaký akce offlineový. Protože jak jsem říkal, mě chybí lidi a třeba minulý rok jsme dělali Skaters na Chmelu v Karlíně, tak nějaký takhle podobný akce, kde se budeme moct sejít a trošku si užít skateboarding a život.
OK. Hele, tak jo, tak já ti moc díky za tvůj čas a ať se ti daří.
Taky díky.